Hej. Tak fordi jeg måtte komme og tale til jer i dag og dele Guds ord med jer. Jeg plejer jo, når jeg taler og deler Guds ord her i kirken, så plejer det jo at være op ovenpå for det meste. Men som jeg sagde til Jacob i dag, at hvis du tager de små børn, så tager jeg de store. Han kigger lidt mærkeligt på mig og sagde, hvad mener du? Men vi er jo også Guds børn. Og som Lene var inde på, så er temaet i dag, det bliver Guds løfter og vores tro. I den her tid, der følger vi Bibelselskabets prædiken tekster. Og i dag, der har vi Marias bebudelsesdag. Jeg ved ikke, om I kender og har hørt om, men det er jo i tidligere tider, så var det en helligdag. Ja, jeg ved, at der er nogen, der med alt det her politikersnak går på valg på, at vi skal have store bededag tilbage som helligdag, men jeg tror ikke, vi får dem til at bringe Marias bebudelsesdag tilbage som helligdag. Vi har jo den 22. marts i dag, og Marias bebudelsesdag er for nogen, jeg ved, katolikker og ortodokse, de har den fast den 25. marts, og der er det jo fordi, at det er 9 måneder før julenat. Og den falder jo så lidt i påsken nogle gange, den her dag. Så derfor er det jo også lidt en omskiftelig helligdag, ligesom påsken. Det er, vi har også lidt en mærkelig tidsregning, at vi fastsætter jo juledag efter 24. december. Men vi har en dag som påsken, hvor vi prøver at følge jødernes helligdag. Næsten gør vi. Så det gør jo, at påsken den falder sådan lidt efter april eller marts, over en måned til forskel. Så derfor er den her bebudelsesdag, den varierer også lidt. Det var lidt et sidespor at snakke om tidsregning. Det kan jeg ikke garantere, at det er det sidste sidespor, jeg kommer ud på. Det gør jeg nogle gange, men jeg skal nok komme tilbage igen med Guds hjælp i hvert fald. Men i den her dag, der skal vi fokusere på to tekster. Og de to tekster, de har samme tema, kan man sige. Det er løftet om et barn, der er født under unaturlige eller rettere overnaturlige omstændigheder. Først har vi løftet om Jesus til Maria. Og det vil jeg gerne læse op for jer i Lukas evangeliet, kapitel 1, fra vers 26. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hed Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hedder Josef, og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria, og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benådede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, frygt ikke, Maria, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans fader, Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, Helligånden skal komme over dig, og den højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning, Elisabeth, har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i 6. måned, til intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Det er jo en fantastisk respons på sådan et utroligt løfte. Og den anden historie, vi skal dykke ned i, det er også, som sagt, et løfte om et barn. Isak. Hvor jeg vil læse op fra 1. Mosebog, kapitel 18. Herren viste sig ved Mamres æge for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på 3 mænd, som stod der. Og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi. Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer. Nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, gør blot, som du siger. Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde, tag hurtigt tre serafint mel, æld det og bag det. Selv løb Abraham ud til kvæget, tog en god og fin kalv. Den gav han til karlen, som skyndte sig at tilberede den. Derpå tog han tyk mælk og mælk, og den kalv, som var blevet tilberedt, satte det for dem, og selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under træet. Så spurgte de ham, hvor er Sara, din kone? Abraham svarede, hun er inde i teltet. Da sagde han, næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har din kone Sara en søn. Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham, og nu var Abraham og Sara gamle, højt oppe i årene, og Sara havde det ikke længere på kvinders vis. Sara lå ved sig selv og tænkte, skulle jeg virkelig føle begær, efter jeg er blevet affældig, og min herre er blevet gammel? Men herren sagde til Abraham, hvorfor lærer Sara og tænker, skulle jeg virkelig få børn nu, da jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for herren. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har Sara en søn. Men Sara løg. Jeg lo ikke, sagde hun, for hun var bange. Men han svarede, jo, du lo. Ja, man kan næsten ikke bebrejde hende for at le af den idé. Og når vi ser på de her to historier, historien om Jesus og om Isak og løftet om dem, så skal man ikke kigge langt for at se paralleller imellem dem, og det vil jeg gerne dykke ned i løbet af prædikenen. Men jeg tror faktisk gerne, at jeg lige vil starte lidt før i historien om Abraham. Det jeg lige læste her, det er jo femte gang Gud, skal vi sige, fornyer pakten og løftet, han har til Abraham. Jeg vil gerne kigge på første gang Gud, han taler til Abraham og giver ham det her løfte. Og det er tilbage i kapitel 12. Der står, Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Alle jordens slægter. Hvor mange er det? Alle. Hvordan kan det komme til at blive opfyldt? Det skal vi også have set på. Men først så vil jeg gerne starte med, hvordan Gud starter med Abraham. Han siger, forlad dit land, dit hus og din slægt. Prøv at tænk på det. Det er sådan, han starter til Abraham. Forlad alt. Det var også sådan, Jesus han startede, da han begyndte sit virke, efter han har været fristet i ørkenen, og han kalder sine disciple. Husker historien, hvor han går ved flodbredden, og han først støder på Simon og Andreas, og der står, at de har kastet net ud i vandet, og han siger til dem, følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og der står, at de slap nettet og fulgte ham. Og senere stod han på Zebedæus, sønnerne Johannes og Jakob, og de står sammen med deres far og ordner garnene, eller nettet, og han siger, følg mig. Og der står, at de forlod deres far og fulgte ham. Og senere skriver Matthæus også om sig selv, som sidder i tolvboden, og Jesus kommer forbi og kalder, følg mig. Og der står, han forlod tolvboden og fulgte efter Jesus. Prøv tænk på, hvor radikalt det faktisk er. Det er ikke noget med at bare lige at lave en aftale. Det vil vi gerne. Kan vi lige mødes kl. 12 et sted, eller i morgen? Jeg skal lige sige farvel. Eller de slap det, de havde i hænderne og fulgte Gud. Ved I også, at det kald, det kommer også til os. At vi skal forlade vores liv. Og hvis I tænker nu, at jamen, jeg ved ikke, jeg har ikke en oplevelse af at have fået det kald. Så lad os kigge lidt på det, vi ser os selv som. Vi er Herrens folk, vi er hans kirke. Og hvis vi bare kigger på det ord kirke, det ord, som vi oversætter som kirke, eller forsamling, eller menighed, men oftest kirke, det i det nye testamente kommer fra det græske ord ekklesia. Og hvis vi lige sådan går lidt analytisk til værks, så, og vil forstå det her ord ekklesia, så består det egentlig af to sammensatte ord. Der er ek, som betyder fra, eller ud fra, væk fra. Og så er der den anden del, som er en bøjning af ordet kaleo, som betyder at kalde til, at invitere, at kalde ved navn. Så kalde væk fra og ind til. Vi har alle sammen det kald over vores liv, at vi er kaldet væk ud fra den her verden, at være tilsidesat og være anderledes. Ja, vi er i den her verden, men vi skal ikke være af den her verden. Og vi er kaldet ind i, inviteret ind i fællesskabet af ham, som kalder os. Og hvis vi gør som disciplerne, som Abraham, følger det kald, slipper hvad vi har, så har Gud også en ny identitet til os. Et helt nyt liv. Jeg vil kalde dig ved et nyt navn, står der også i Bibelen. Vi ved ikke, om vi får et nyt navn i himlen. Men vi ved i hvert fald, at Abraham, eller Abram og Sarai, de var de første til at få en navneskiftning, en navneændring af Gud. Det ved jeg ikke, om man tænker så meget over med de to. Altså, jeg har tænkt meget over det med Jakob, ikke? Jakob, som betyder bedrager, som bedragede sig til at få en velsignelse. Og han stræd i sig selv, og han blev selv bedraget af Laban. Og han endte jo med at skulle bryde med Gud selv om at få den velsignelse, han gerne ville have. Og derefter så fik han navnet den, der bryder med Gud, eller Israel. Og vi kender det selvfølgelig også fra Simon. Simon, som betyder siv. En, der vender, hvor end vinden den blæser. Og han får navnet Peter, eller Kefas, klippen, ham, der står fast. Så når vi lyder vores kald fra Gud, så får vi en ny identitet. Et identitet, som måske ikke passer på det liv, eller den forestilling, vi har om os selv. Noget, der er større end os selv. Noget, vi ikke kan leve op til i os selv. Men noget, Gud han vil gøre i vores liv, hvis vi træder ud i tro. Men lad os lige kigge lidt på Abram og Sarais navneskiftning. For jeg tror på, at hvis Gud han giver et nyt navn, så er det lige værd lige at eksaminere, hvad er det egentlig for et nyt navn, og hvad betyder det? Abram, det er, eller på det hebraiske, Avram, er også to ord. Av, som betyder fader, og Aram. Aram, det kan betyde højland, eller høje, eller noble. Man kan måske tænke over, at Abraham, eller Avram, var født i en region, der står her i teksten, at han specifikt kommer fra Ur i Kaldæa, men det ligger i en region, der hedder Aram, det betyder højlandet, det er det nordlige Syrien. Så nogen oversætter til fader af højlandet, eller den høje fader, eller den noble fader. Og da Gud fjerde gang giver ham løftet, så giver han ham også et nyt navn. Han siger, du skal ikke længere kaldes Avram, du skal kaldes Abraham. Og den lille ændring, det er et bogstav, som vi ser, det er et ekstra H. Men det er et andet navn, der kommer på. Et andet ord. Av, fader. Og det ord kommer fra Hamon, som betyder en mængde. En kæmpe flok. En overflod, utalligt, kunne man næsten sige. Og Gud siger også, jeg vil kalde dig Abraham, for du skal være fader til en mængde folkeslag. Ved I godt, at vi faktisk er en del af det løfte? Vi er blevet en del af det løfte, der var til Abraham. som Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 4, der har han kapitel, som der bliver navngivet Abraham, fader til alle troende. Ham, der blev regnet retfærdig af Gud på grund af tro. Når vi tager imod Guds løfter og tager imod Jesus i tro, så bliver vi åndelige efterkommere af Abraham. Så er vi blevet en del af det løfte. Så han også blevet fader til os. Og hvis vi kigger på Sarais navn, det er egentlig det samme ord, Sarai og Sara. Der er bare lidt i, der bliver taget væk. Og det er en lille ændring i ordet, men det har en stor betydning, fordi det betyder prinsesse. Det kunne man måske nok forestille sig, at der er mange fædre, der vil kalde deres døtre, at åh, min prinsesse. Det er der måske også nogle af jer fædre, der har gjort til jeres døtre, det ved jeg ikke. Så hun var familiens prinsesse. Men hendes navneændring kommer til at ændre hendes navn til prinsessøn. Så hun gik fra at være en prinsesse i en familie til at være alles prinsesse. Abraham gik fra at være en fader i Aram til at være en fader til en mængde folkeslag. Det var en ny identitet, de trådte ind i, da de adlød Gud, og trådte ind i tro i hans løfter til dem. Og sådan er det også med os, når vi følger vores kald. Men der er også prøvelser i vente, og jeg vil gerne prøve at tale om nogle af de prøvelser, de to kom ud fra, fordi jeg tror også, vi kan lære af dem og kigge lidt på vores vandring. De kom ud for mange prøvelser, men en af de store prøvelser, tror jeg, har været noget, vi ser mange troshelte komme ud fra i Bibelen. Og det er langmodighed eller tålmodighed. Venten på Gud. Har vi tillid til, at Gud han opfylder de løfter, han giver os? At de står fast, også selvom omstændighederne siger noget helt andet? Forestil dig at være Abraham, som første gang han får løftet, så er han 75 år. At han skal være fader til en kæmpe mængde efterkommere. At hans efterkommere skal være så talrige som himlens stjerner og er det sandet på stranden. Og Sara, hun er 65 år, hun er 10 år yngre. Man kunne forestille sig, at bare den naturlige fornuft vil tænke, hold op, vi har travlt. At Gud har mig snart få opfyldt det her løfte, fordi vi har ikke meget tid endnu. Men der går 10 år, og så sker der noget. Vi kender ikke resonemanget bag det. Vi læser bare, at Sara, hun giver sin trælkvinde Hagar til Abraham og siger, med hende kan du få efterkommere. Man kunne måske forestille sig, at hun havde tænkt noget i stil med, at jamen, måske er det det, Gud mener. Måske var det min prøvelse, at jeg skulle give hende til Abraham, og derigennem skal løftet opfyldes. Vi ved ikke, hvad hun har tænkt. Men vi kan læse, at det har skabt meget smerte for alle i hele familien. Fordi der går ikke lang tid efter, at Hagar bliver gravid, og hun begynder at se anderledes på Sara. Måske se lidt ned på hende. At hun virkelig bliver sur og behandler hende hårdt og beder til Abraham, at du skal sætte det i rette. Og hun ender jo med at jage Hagar væk, men Gud ser til hende. Også selvom det ikke var det løfte, Gud gav. Nu vil jeg ikke dykke ned i Hagars historie. Der er også meget at snakke om der. Men Ismael, som de får, Hagar og Abraham, det kan vi se som et billede på vores egen stræben for at udfylde Guds løfter i vores liv. Og som Abraham bliver prøvet på, når løfternes søn kommer, når Isak kommer, hvor Sara siger til ham, når hun ser de to børn lege sammen, at trælkvinden og hendes søn skal du jage bort. Den dreng skal ikke arve med min søn. Og vi læser, at det går Abraham meget nært. Men Gud taler til ham og siger, at føj Sara, gør som hun siger, fordi det er efter Isak, din efterkommer, skal have navn. Og det må også have været en stor prøvelse, det her med at give slip på en søn, give slip på vores egen stræben for at opfylde, og vores egen arbejde for at opfylde Guds løfter. Men Abraham, han gjorde det. Han gav slip på Ismael. Og så fik, det læste vi jo her, da han kom i mammas æge et år før, hvor de er 99, eller Abraham er 99 år, Sara er 89 år. 24 år efter løftet er givet. Det har været en prøvelse i at vende, tror jeg på. Men vi ser det jo i mange historier. Vi ser det også Moses, som det er 40 år, han er i Midian, efter han har dræbt egypteren og er flygtet. 40 år før Gud kalder ham. Eller David, som bliver konge, som bliver salvet. Vi ved ikke helt, hvor gammel. Nok teenagealderen, hvor han er ude i marken og ikke bliver kaldt frem, når Samuel kommer og besøger Isais hus. Han bliver salvet til konge, men der går lang tid, og han kommer i tjeneste hos Saul, og Gud giver ham fremgang, og Saul bliver mere og mere jaloux på ham, og vi ved det som 30-årig, han bliver konge, så i hvert fald over 10 år, måske tættere på 15 år er der gået, før han lever i det kald, han fik. Men jeg er 25 år efter, ser de løftet opfyldt, Sara og Abraham, og de får Isak. Og i historien om Isak, så ser vi virkelig en parallel med Jesus på flere måder. Og jeg tror, den største, jeg ser, det er Abrahams prøvelse. Nok hans største prøvelse, må man sige. Hvor der står, at Gud han taler til Abraham og siger, tag din eneste søn, ham du elsker, og før ham til Moriabjerget, og bring ham som brandoffer der. Og der står et Abraham næste morgen, han tager afsted med Isak og to karle, og de læser træ på æsler og tager afsted, og to dage efter kommer de til det her Moriabjerg, hvor de to karle bliver bedt om at være tilbage, og Abraham, Isak går op mod bjerget. Og der står Abraham, han læser brændet træet på Isaks skuldre, som bærer det op til stedet, hvor han skal ofres. Ligesom Jesus bærer træet op på Golgata, hvor han skal ofres. Og vi ser på vej derop, så står der, at Isak siger, far, ja, min søn, vi har brændet, og vi har ilden, men hvor er offerlammet? Og Abraham, han svarer, nok uden at vide det profetisk, Gud vil selv udse sig sit offerlam. Og hvis man er i tvivl, så kan man se det for opfyldt i Johannes evangeliet i starten, hvor Johannes døber, ser Jesus komme gående ned af bredden, hvor han er ved at døbe folk, og han peger og siger, se, der er Guds lam, ham der bærer verdens synd på sine skuldre. Og videre ser vi også, at Abraham binder Isak og lægger ham på alteret. Men han er lydefri. Han begår ikke modstand. Han siger ikke noget. Han kæmper ikke imod. Ligesom Jesus. Men I kender jo historien. Gud han griber ind i sidste øjeblik, stopper Abraham og siger, nu ved jeg, at du end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Du skal ikke ofre ham. Men jeg ofrer min eneste søn. Ham jeg elsker. Det er den vildeste kærlighedserklæring, Gud nogensinde vil kunne give til os. Et bevis for hans kærlighed til os. At han gav Jesus for dig og for mig. For at vi kunne gå fri fra døden og synden. Jesus han er jo faktisk opfyldelsen af det løfte til Abraham. Det her med, at alle verdens slægter skal velsignes i dig. At ja, Abraham og alle hans efterkommere, de var en udvalgt. Det var Guds folk. Og Gud bruger dem til at udføre hans vilje. Og Gud bruger efterkommerne til ham, der er opfyldelsen af alle profetierne nærmest. Og jeg vil gerne lige læse en af mine yndlingsprofetier, en af dem, vi også læser meget i juletiden, fra Jesajas 9. 9, vers 5. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste, som herredømmet, eller stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed. Fra nu af og til evig tid. Herskars herres nidkærhed skal udvirke dette. Isak, han var en skygge af Jesus. Og Jesus, han er opfyldelsen. Men Jesus, han er jo faktisk opfyldelsen af hele skriften, som han selv siger. Altså, det er virkelig en utrolig samling af bøger. De her 66 bøger er det omkring 40 forfattere, skrevet over 1600 år. Alle sammen har et tema, et budskab. Redemption. Frelse. Genkøb. Udfrielse for menneskeheden. Og der er én hovedperson igennem det hele, og det er Jesus. Hele skriften peger på Jesus. Og hvis du har taget imod Jesus, så har du faktisk også et kald over dit liv, som kaldet Abraham fik. Kaldet ud af den her verden. Kaldet til det lovede land. Landet, som han ikke nåede at se i sin livstid. I hvert fald ikke som Gud lovede det. Han boede som fremmed i Kanaans land. Og vi er også kaldet til, ligesom Abraham, at handle på trods af omstændighederne. At handle og træde ud i tro på Guds løfter. Tro kommer af det, der høres. Og tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses, står der i skriften. Ja, hvis vi tager imod Jesus, så er vi barn af Gud, og vi er en åndelig efterkommer af Abraham. Og vi har faktisk rigtig mange løfter at stå på. Det kan godt være, at I tænker sådan, jamen, Maria og Abraham, de fik nogle meget personlige løfter. Hvad med mig? Hvis du ikke har en oplevelse af, at du har fået nogle personlige løfter. Skal vi starte med Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er et løfte, du kan stå på. Vi kan stå på. Hvad med løftet, der står i Markus 11:24. Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, I har fået, og så får I det. Det er noget af et løfte at give. Men vi kan stå på det. En af mine favoritter, det er også Efeserbrevet 1:3-4. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Prøv lige at tænke over det. Al himlens åndelige velsignelse. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Det er virkelig et fantastisk løfte, hvis vi tager det til os. Eller det er et løfte, som Matthæus slutter sit evangelie med. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er et løfte, vi kan stå på. Og som Moses han siger til jøderne i ørkenen, Gud, han er ikke som mennesker. Han lyver ikke. Han ændrer ikke mening. Når han siger noget, så gør han det. Han holder, hvad han lover. Bibelen her, den er fuld af løfter, som vi kan stå på. Gud, han er altid trofast. Gud, ham kan vi stole på. Men så kommer vores prøvelse, hvor man kan vende den om og sige, kan Gud stole på mig? Kan Gud stole på dig? Gør vi ligesom Abraham og Sara, der lærer, når vi hører nogle af de løfter, der kan virke så utrolige? Fordi det var faktisk ikke bare Sara, der lå der. Da Abraham fik et nyt navn, og han fik at vide, at det er ved Sara, du skal have efterkommer. Så står der faktisk også, at han lærer. Og tænker, skal det ske for mig i min alderdom? Og han siger faktisk til Gud, at må Ismael vandre for dit ansigt? Og Gud, han i rette sætter ham egentlig og siger, at nej, det er ikke ved Ismael, din efterkommer skal have navn. Og der må jeg nok indrømme, at jeg kan nok godt i nogle situationer faktisk minde lidt om Abraham og Sara i den situation. Der er nogle løfter, hvor jeg kan tænke, skulle det ske for mig? For eksempel løftet om, at enhver, som tror, disse tegn skal følge dem. De skal lægge hænderne på de syge, De skal uddrive dæmoner, ja, de skal vække de døde til liv igen. Jeg tvivler ikke på, at det løfte er sandt. Jeg har vidnet noget af det, og jeg ved også, at også i kirken, vi har været vidne til Guds mirakler. Men jeg kan godt have den tanke ved mig selv. Men kan det ske ved mig i mit liv? Jeg har brug for, at min svage tro, den vokser. Troen, den kommer af, hvad der bliver hørt. Og jeg tror, vi bliver nødt til, nej, jeg ved, at vi bliver nødt til at gøre som Abraham og træde ud i tro på løfterne. Og ikke lade os skræmme omstændighederne eller det overnaturlige aspekt i det. Vi skal virkelig stå på løfterne i den her bog. De løfter, Gud giver os. De står meget mere fast end lovene, der regerer vores univers, naturlovene. De står meget mere fast end lovene i Danmark gør. Mit ønske det er, at jeg vokser i tro på løfterne. Og jeg tør at træde ud. Og som jeg har fået det at vide, så kan tro godt være lidt ligesom en muskel. At den vokser ikke, før du bruger den. At jeg bliver nødt til at praktisere min tro. Jeg kan godt lide det billede, Jakob han havde tidligere, med at os, der har fået givet Helligånden, ikke, som vederlag for vores tro, at den kan faktisk godt bare ligge på bunden. At vi har brug for ligesom at røre, vi har brug for ligesom at forny det hver dag, og har brug for ligesom at træde ud i troen, og stå på de løfter, Gud han giver os. Ellers så falder det bare til jorden, ligesom det chokolade der. For vi har et kald, også et personligt kald, over vores liv. Der er ingen af os, der er ens. Nej, der er ikke nogen af os, der har kaldet som Maria eller Abraham. Jeg håber i hvert fald ikke, at jeg skal have børn, når jeg er 100 år. Det bliver hellere klar nu. Men Gud, han er en personlig Gud, og han har dig for øje konkret. Og hvis vi vil have nogle skriftsteder på det, så I kender nok Jeremias 29:11. Jeg ved, hvilke planer jeg har for dig. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om et håb og en fremtid. Og Gud han taler også til Jeremias i starten af hans bog og siger, før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Og David han siger noget lignende i 139, salme 139. Der siger han, da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle mine dage stod skrevet i din bog, før en af dem kom. Sådan er det også for dig. Gud havde dig for øje. Og jeg kan godt lide et sted i Efeserbrevet, kapitel 2, vers 8-10, der står der, for af den nåde er vi frelst ved tro. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus, til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os. Gud, han har lagt vores gerninger, vores skæbne, vores kald til rette for os. Gud har forberedt dit kald. Og du kan stole på, at Gud han holder sine løfter. Men prøvelsen kommer jo til os. Kan han stole på os? Træder vi ud i tro? Lad os kigge og opsummere lidt på Abraham. Forlader vi vores gamle liv? Er du villig til at sende din Ismael bort? Når Gud han åbenbarer sin vilje, sin vej, giv slip på din egen stræben. Og så måske den største prøvelse. Er du villig til at ofre din Isak? Og det jeg mener med det er, hvad er det, du sætter øverst i dit liv? Det kan være mange ting. Det er ting, der ikke er dårlige i sig selv. Det kan være din familie, din søn. Det kan være din tjeneste. Det kan være dit job. Penge, fritidsinteresser. Det kan være din mave. Det kan være afhængighed. Det kan være tusindvis af ting. Men Gud, han prøver os. Fordi hvis vi ikke sætter ham først, så kommer vi til at snuble. Jeg tror, jeg vil prøver at runde af her ved at sige, at Jesus han siger det på den her måde. Hvis nogen vil følge mig, skal han tage sit kors op. Og den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Vi skal give afkald på vores liv for at finde det liv, Gud han har ment til os, forberedt til os. Ja, Gud han har en plan for dig og et kald til dig. Vi skal bare træde ud i tro. Og når vi får det kald, må vi så sige, som Maria gjorde på hendes bebudelsesdag. Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord. Skal vi slutte af med bøn? Tak, far. Tak for, at du har set os, før vi blev skabt. Tak for, at du har et plan for vores liv. Og tak for, at du altid er trofast. At vi altid kan stå fast på dine løfter. Far, jeg beder for, at du må hjælpe os, hver især og som fællesskab, at træde ud i tro på dine løfter. At vi må vokse i tro. Og vi må blive nogle af dem, du kan sende ud her til at gøre dine gerninger. At vi må være dem, der opfylder det kald, du har i vores liv. At vi må begynde at træde ud, så vi kan ære dig med vores liv. Det beder vi for i Jesu navn.